На каналі радіо ЛРТ Класика передача «Українська хвиля».
У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі!
Сьогодні ми продовжуємо авторський цикл радіолекцій «Україна і Литва. Поруч крізь віки». Кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпедського університету Артема Петрика. Історія наших народів – це не лише хронологія подій, а й живий подих часу, що єднає долі, культури і прагнення. Україна і Литва століттями йшли поруч. То перетиналися у політичних союзах, то розходилися у бурях історії, але знову знаходили точки дотику – у мові, традиціях, боротьбі за свободу. Цикл радіолекцій «Україна і Литва. Поруч крізь віки» – це подорож у минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Слово автору.
Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні нас чекає наша шоста і, на жаль, остання зустріч з циклу радіолекцій про минуле Литви та України. Сьогодні темою нашого спілкування буде шлях обох народів до відновлення суверенітету на руїнах Радянської імперії. Ну і крім того, ми торкнемося із сучасних обставин нової визвільної війни, яку веде Україна у протистоянні російській імперіалістичній агресії. Минулого разу ми дісталися з вами плюс-мінус до літа 1940 року, моменту радянської окупації трьох незалежних балтійських держав та приєднання їх до СРСР у якості так званих союзних республік. Ми неодноразово чули від рупорів сучасної російської пропаганди старий радянський штамп про так звані «народні в лапках революції» у країнах Балтії, що і привели начебто до повалення національних урядів і приєднання до СРСР трьох балтійських держав в 1940 році. І взагалі, про що тут мова? І що це за такі народні революції? Насправді це типовий, можна сказати, вже класичний фейк, створений для виправдання радянської агресії. А що ж було насправді? А насправді у червні 1940 року СРСР висунув ультиматум трьом урядам країн Балтії, загрожуючи силою. Після чого й почалось вторгнення Червоної армії, що повністю взяла під контроль території Естонії, Латвії та Литви. Це призвело до повалення законних національних урядів, репресій проти еліт і патріотичної частини населення, а також до встановлення прорадянської влади. Ось цей процес комуністична пропаганда вже тоді іменувала народними в лапках, знову таки, революціями. А в історії вони залишилися під більш влучною точно назвою підробних революцій. Тобто під тиском радянських танків відбулися в лапках вибори до місцевих парламентів, які були фарсом. Так звані вибори проходили одночасно у всіх трьох країнах, які вже фактично у той момент були окуповані, без дотримання термінів, передбачених виборчими законами. І результати так званих виборів не були підтверджені в конституційному порядку. Участь у цих виборах брали лише прокомуністичні так звані блоки, союзи, якоїсь, в лапках таки, трудового народу, на абсолютно безальтернативній основі. Ці фальшиві блоки отримали фантастичні понад 90% голосів, а то й більше в балтійських країнах. Хоча комуністи в міжвоєнний період у всіх трьох балтійських державах були маргінальними силами. Навіть такий от момент цікавий, що радянське інформаційне агентство ТАСС оголосило результати виборів от в Латвії за 12 годин до закриття ще виборчих дільниць. І оці от фейкові так звані парламенти і проголосили утворення радянських республік, що призвело до їхньої швидкої інкорпорації оцих от суверенних держав Естонії, Латвії, Литви до насильницького приєднання до СРСР. Згодом, на честь цих подій у політології нас з'явилось таке поняття сумне, да, з точки зору, ясно, що народів Балтії, балтійські вибори в лапках, що позначали нечесність виборчого цього процесу. Тож, це була чиста фікція, комуністичний фарс, московський фарс. І тут, звичайно, напрошуються паралелі з подіями 2014-2022 року і так званим референдумом на тимчасово окупованих Росією українських територіях. І я вам хочу сказати, друзі, ну, трошки так поділитися своїм особистим. Я пережив окупацію міста Херсона на півдні України від першого дня її окупації до моменту визволення міста українським військом. Я був безпосереднім свідком тих трагічних подій. І я хочу вам сказати, що протягом останніх там трьох років, не менше, я часто чую питання таке, чи коректно порівнювати от те, що, наприклад, відбувалося в Херсоні з радянськими акціями у Балтії в 1940 році. А я скажу вам так, методи схожі, цілі теж. І сучасна, до того ж, Російська Федерація проголошує себе спадкоємцем усіх попередніх російських імперських проєктів з особливим пієтетом перед СРСР, ну і так культом Сталіна, звісно. Тому нічого дивного і все цілком закономірно. І порівнювати потрібно. І я вам хочу сказати, що день визволення міста Херсона – це 11 листопада. Це другий день народження для мене, для міста і для жителів міста. Знов-таки, ну, не можу втриматися, не поділитися особистим. Це день, коли українська армія звільнила місто, окупанти втекли за Дніпро. І от незадовго до цього, у вересні 2022 року, росіяни, російські окупанти влаштували декількаденний пропагандистський спектакль у Херсоні. І не тільки, тобто на інших окупованих територіях. Я маю на увазі, коли ми говоримо про Південь, бо нову окуповані території Запоріжжя і Херсонщини, з так званим референдумом. Оцей фарс. Той, хто знає Херсон, не з новин, розуміє реальний настрій містян. У них абсолютно домінує проукраїнська позиція у містян, у херсонців. Достатньо згадати цивільний беззбройний опір ворогу навесні 2022 року, свідком якого став весь світ, в прямому сенсі. Тобто тисячі херсонців виходили на масові мітинги непокори окупантам і заявляли в обличчя інтервентам, що Херсон – це Україна. І попри подальший терор і переслідування патріотів з боку завойовників, місто залишалося вірним Україні і чекало на її повернення. І знову-таки, весь світ бачив ці натовпи містян, які зустрічались з ЗСУ вже у день визволення, 11 листопада 2022 року. Натомість окупанти займалися традиційним для себе під час своїх так званих там референдумів чи то плебісцитів малюванням відсотків під автоматами у ході оцього цирку. По-іншому ніяк це назвати не можна. А от повертаючись до подій, власне, більш давньої історії, треба сказати, що світова спільнота на радянську окупацію країн Балтії в 1940 році відреагувала негативно, і вже у 1940 році США заявили про невизнання входження балтійських держав до складу СРСР на підставі знаменитої, ухваленої в США декларації Самнера Уеллеса. І оця позиція невизнання окупації залишалася незмінною як де юре, так і де факто до розпаду СРСР. На території США, наприклад, продовжили діяти дипломатичні місії Литви, Латвії та Естонії. Вашингтон регулярно згадував про балтійські країни і визнавав укладені з ними угоди в міжвоєнну добу. У 1954 році при Палаті представників Конгресу США був навіть створений спеціальний комітет для розслідування комуністичної агресії, який визнав вибори 1940 року фіктивними, а дії Москви – насильницькою окупацією та незаконною анексією. Через 28 років часи президентства Рональда Рейгана у 1982 році в США запровадили офіційне свято – День свободи країн Балтії, що відзначалося 14 червня в день початку депортації населення Балтійських країн в 1941 році. Ну, це ще один злочин сталінського режиму проти народів Балтійського регіону. До того ж, подібне ставлення було не тільки у США. Да? Ватикан, наприклад, Ірландія також не визнавали інкорпорацію 40-го року. Ще 27 країн, включаючи, що цікаво, соціалістичну Югославію, не визнавали окупації де юра. Рада Європи тричі, в 1960-му, в 1994-му і в 2005-му році, висловлювала підтримку балтійським народам, засуджуючи агресію Москви. Перша резолюція від 29 вересня 1960 року визнала дії СРСР саме окупацією. Я маю на увазі дії проти трьох балтійських країн в 1940 році. У 1983 році Європейський парламент також визнав входження країн Балтії до СРСР окупацією, підтвердивши знову своє рішення вже у 2005 році. І от водночас ми знаємо, друзі, що сама Росія так і не визнала злочинні дії, начебто, 1940 року, і останні десятиліття просуває пропагандистські тези про якісь там подаровані землі Литві, наприклад, чи публічно голосами своїх адептів ставить під сумнівою там визнання територіальної цілісності, і так далі, і так далі, і так далі. Чи це так насправді? Ну так, ясно, що російська пропаганда саме так діє. Але маємо сказати, то відомі старі маніпуляції, зараз ми з вами їх трошки розберемо. І артикуляцію в цих от маніпуляцій активізували особливо росіяни після анексії Москвою українського Криму в 2014 році. Якщо коротко і без заглиблення прямо у глиб століть, і по порядку. Перше. Сама Росія визнала, так-так, друзі, я підкреслюю, визнала злочинні дії з анексії Литви у 1940 році. Не дивуйтеся, саме так і було. Ось вам приклад і аргумент. Договір про основи міждержавних відносин між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою та Литовською Республікою, укладений 29 липня 1991 року. Документ. У преамбулі цього документу чітко зазначається, цитата, відносячи до минулого події та дії, які перешкоджали повній та вільній реалізації свого державного суверенітету, будучи впевненими, що усунення Союзом РСР наслідків, а тут увага, анексії 1940 року, які порушують суверенітет Литви. Ось вам відповідь. Опоненти мого твердження могли, мабуть, сказати, що от договір підписувала не сучасна Російська Федерація, а ця от Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка. Але, і що я відповім на це, як ви думаєте? А я відповідаю, друзі. І це не аргумент. Адже, увага, ратифікувала договір вже цей Верховна Рада Російської Федерації 17 січня 1992 року. Ось вам і відповідь. І друга маніпуляція, так зване територіальне питання, якого не існує насправді, і це типово пропагандистська шовіністична московська маячня. І сама Москва, з точки зору міжнародного права, давно і беззастережно визнала територіальну цілісність Литви. Я маю на увазі сучасну литовську державу. І визнавала в міжвоєнний період. Да? Давайте згадаємо договори хоча б 1920-1926 років. Москва визнавала територіальну цілісність литовської держави. Так от, якщо повертаємося до більш близького до нас часу, про беззастережне визнання територіальної цілісності сучасної відновленої литовської держави явно свідчить в тому числі, що... Звичайно, документ, його величність документ. Договір про російсько-литовський державний кордон, що характерно, підписаний за часів президента Єльцина у 1997 році, а ратифікований коли? Ясно, коли? За Путіна. У 2003 році. Інше питання, так би мовити, вартість в лапках угод укладених з Росії. Українська держава, український народ, на жаль, як ніхто знає, що це не більше, ніж папірці за безці. І от про це хотілося б трохи детальніше, але спершу про те, що ж чекало на Литву після окупації 1940 року? Перша радянська окупація, що тривала в 1940-41 роках, з усіма характерними наслідками, вона мала все те, що так знайомо українцям, що жили в 1920-40 роках. Це радянізація, репресії, винищення еліт, хвилі депортації населення. А з початком німецько-радянської війни у червні 1941 року литовський визвольний рух спробував відновити незалежність. Я зараз говорю про події відомо червневого повстання. Цікаво, що одночасно з Литвою відбувалися схожі події в Україні. 30 червня 1941 року у Львові було проголошено акт відновлення української держави. Тобто в обох випадках, і у Литві, і в Україні, це були спроби відродити незалежність. Але і в обох випадках, і в Литві, і в Україні, ці спроби розбилися у протидію ще одного окупаційного, нацистського режиму. І це означало, насправді, що попереду новий етап важкої збройної боротьби. В Україні та Литві майже одночасно почалася війна за незалежність, або, якщо хочете, другі визвольні змагання у 20 столітті, у 1940-х роках. І тривали вони аналогічно довго. Така думка розповсюджена, да, і загально прийнята. Але тут треба зробити такі трошки уточнення, що українська боротьба за свободу, вона не припинялася увесь міжвоєнний період. Ми вже торкалися цього моменту у нашій минулій розмові. Ну, тобто, це були різні форми, нагадаю, друзі, це були різні форми опору, як на землях колишніх революційних українських держав. Державних утворень, згадаємо, що це за державні утворення. Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. Також активна робота за межами України в еміграції, в екзилі. Думаю, загальновідомо є абревіатури УВО, яку ми згадували під час минулої розмови, та ОУН, ну тобто Української військової організації та Організації українських націоналістів. Це потужні структури українського радикального визвольного руху, які нарощували оберти боротьби у 1920-30-х роках. У полі їхнього впливу були не лише, до речі, європейські терени, але навіть і далекий схід. У 1938-39 роках, як тільки склалися відповідні умови для побудови спершу автономної, а потім незалежної української держави, де, друзі, я думаю, ви також це прекрасно пам'ятаєте, на Закарпатті. От там українські патріоти швидко цим скористалися. Інша справа, що Закарпаття, або, як поетично ми говоримо, срібна земля, піддалися агресії союзниці нацистського фюрера Гітлера Угорщини, якою тоді керував диктатор Міклош Хортя. Невеликі добровольчі українські сили на Закарпатті сміливо прийняли бій. Втім, сили були нерівні, і регулярна армія угорського диктатора Хорті захопила Закарпаття, наш український край, закарпатський край. Розгорнулися жорстокі репресії з боку окупантів проти українства. Початок 1940-х – це черговий, якісно новий етап боротьби. Друга світова війна розгорталася, і десятиліття по ній для українського народу, вони були часом от великої визвольної війни. Я думаю, що і у Литві там наші слухачі чули про УПА, Українську повстанську армію, на чолі з генералом Романом Шухевичем. Насправді, велика, головна, могутня сила українського руху, і ця сила від 1942 року вела завзяту організовану боротьбу як проти нацистських, так і проти радянських окупантів. УПА являлася бойовим крилом знаменитих бендерівців, організації української націоналістів революційної, тобто ОУН-Р або ОУН-Б, очолюваний Степаном Бандерою. Зазначимо, що бандерівську УПА не слід плутати ще однією УПА, яка іще з літа 1941 року діяла на Полісся. То була серйозна також українська збройна формація, також відома як Поліська Січ. Та Українська народно-революційна армія, що нею командував такий діячок Тарас Боровець. І ви правильно мене почули, друзі? Я сказав, що українські сили, там УПА, як збройна сила, АУН, як сила політична, протистояли нацистам, і це начебто йде всупереч штампам радянської і російської пропаганди. Ну, звісно, що достатньо сказати, що сотні членів АУН були розстріляні нацистами у 1942 році в Києві. Сотні пройшли через нацистські табори смерті, такі як Заксенхаузен та Аушвіц. На виключення лідери організації Степан Бандера, Ярослав Стецько. Я вам скажу де ще таке, що двох братів Степана Бандери, Василя та Олександра, було закатовано в Аушвіці. А що ж відбувалося, ну, в плані визвольної боротьби у Литві на той момент? Чи вона була менш тривала і драматично з українською, чи більш? Однозначно, не менш драматично і криваво. Звісно, ця боротьба почалась значно пізніше, ніж в Україні. Адже, як ми знаємо, Литва, на відміну від України, увесь міжвоєнний період була незалежною визнаною державою. У Парижі Другої світової війни, особливо з 1944 року, оформлявся організований литовський партизанський рух. Активні бойові дії велися ним проти радянських сил аж до середини 1950-х років. У 1949 році литовський опір створив свою провідну структуру – Союз борців за визволення Литви, і його очолив колишній кадровий офіцер війська литовського та лідер сил опору Йона Жіметіс. Він став фактичним керівником підпільної литовської держави і після обрання головою президії Союзу борців та проголошення знаменитої декларації щодо подальшої боротьби за відновлення самостійності батьківщини, своєї литовської батьківщини, відновлення литовської держави. І я думаю, що тим, хто цікавиться історією визвольного руху в Україні та Литві, доводилось чути думку про те, що образ і доля Йонаса Жіметіса подібна до Романа Шухевича. А чи це правда, чи можна так говорити? Я скажу так, обидві постаті, вони надзвичайно символічні для історії своїх країн у 20 столітті. Проте, в випадку з українським рухом, ви знаєте, друзі, над військовим командуванням все-таки знаходилося, як я вже зазначав, політичне керівництво українського визвольного руху. А Жіметіс свого роду поєднув і політичний, і військовий аспекти керівництва визвольною війною литовських партизан. Проте, от доля обох командувачів склалася дійсно дуже схоже у плані і трагічності. Генерал Роман Чупринка-Шухевич загинув у 1950 році зі зброєю в руках при спробі захоплення його в полон радянськими силами. Йонас Жіметіс був схоплений ворогом у 1953 році. На той момент він був вже знесилений хворобою. І захопивши його, вороги доставили до Москви, де він був страчений у 1954 році. Попри загибель лідерів, боротьба, оця визвольна і в Україні, і в Литві, хоч і з очевидним затуханням, вона тривала. Наприклад, в Україні, як вважається, там останній бій воїни УПА прийняли у 1960 році, хоча останній боєць вийшов з підпілля у 1991 році, вже після здобуття Україною незалежності. А якою ж була доля бійців обох визвольних рухів і яким чином склалася подальша історія України та Литви? Ну, резонне питання, так? Коли ми говоримо про вже фінал визвольної боротьби. В обох випадках українських та литовських партизан мова йде про багатотисячні втрати загиблими, якщо ми говоримо про жертви, а також не тільки загиблими у боях, але страченими, померлими в ув'язненні. Інших чекало випробування радянськими таборами та спецпоселеннями. Цивільне населення переживало декілька хвиль депортацій і в Україні, і в Литві, до внутрішніх депортацій до внутрішніх районів СРСР. І в Литві, як і в Україні, відбувалися процеси побудови так званого соціалістичного ладу, соціалістичного порядку, з усіма наслідками для місцевого населення. Опір окупації та окупаційної політиці поступово переходив в ненасильницькі форми, виразником яких став дисидентський рух 1960-1980-х років. Якщо у 1917 році Київ, згадаємо, да, ми минулу нашу з вами розмову, друзі, от в 1917 році Київ став, ну я так ризикну стверджувати, законодавцем змін рухів поневолених народів Російської імперії, то наприкінці 1980-х, на початку 1990-х років у СРСР пальму першості антиімперської боротьби перехопили і Балтійські республіки. І тут Литва, безумовно, зайняла лідерську позицію. У травні 1989 року Верховна Рада Литовської РСР ухвалила декларацію про державний суверенітет Литви, в якій зазначалося, споміж іншого, історичність литовської державності з 13 століття та бажання відновити незалежність, втрачену у 1940 році внаслідок дій СРСР. А вже у березні 1990 року було проголошено акт відновлення незалежності Литовської Республіки. Тобто Литовської держави. Литовська РСР фактично ліквідовувалася і відроджувалася Литовська Республіка незалежна і демократична ще від часів акту. І на базі акту 16 лютого 1918 року та резолюції установчого сейму Литви від 15 травня 1920 року, який ну, так само проголошував Литву демократичною незалежною республікою. Верховна Рада Литви зазначала, що ці от документи, мається на увазі і акт 16 лютого 18 року, резолюція установчого сейму 15 травня 1920 року, ніколи не втрачали юридичної сили попри радянську окупацію. І 11 березня 1990 року було відновлено дію останньої міжвоєнної конституції Литви. Ну, Москва та її місцеві прибічники насправді робили спроби зупинити цей державний ренесанс у Литві. Тобто спершу проти Литви була введена економічну блокаду, а у січні 1991 року радянські сили вдалися до прямих силових операцій. Це ті самі сумнозвісні криваві січневі події 1991 року, які стали прологом до перемоги литовського народу і реального відновлення самостійності. Звісно, це дуже добре відомо нам кожному литовцю. Я тут деталізую для розуміння вас. Вас я маю на увазі українських слухачів. Я думаю, що здебільшого аудиторію наших лекцій якби складають українські або україномовні слухачі. І ну я знов таки повертаюся до події січня 91-го року. Ну і взагалі, от до цього періоду 1990-91 року, періоду боротьби за утвердження незалежної Литви. Тут треба зазначити, що поряд з литовцями у ті вирішальні місяці стояли і українські добровольці. А що ж відбувалося в Україні в той період? Чи вона вже приступила до власного нового етапу боротьби, чи ще знаходилась там в якійсь літаргії комуністичній? От чому наше наступне питання. Треба так сказати вам, друзі, і нагадати. Перебудова УСРСР розпочата у 1985 році активізувала загальний поступ до консолідації проукраїнських сил. У 1989 році було створено Народний рух України за перебудову. Більш відомий нині під свою пізнішу назву Народний рух України. Ризикнемо назвати його от українським Саюдісом по аналогії з тодішньою Литвою. От Народний рух, як і рух Саюдіс у Литві, відіграв визначну роль у консолідації патріотичних сил, відродженні національної історичної пам'яті, а також, зокрема, рух декларував свою емпатію до литовських національних сил, підтримував боротьбу Вільнюса за незалежність. Ну, власне, як і литовські патріотичні сили підтримували ідею відновлення української держави. У 1990 році до Верховної Ради Української РСР увійшли патріотичні проукраїнські сили. І був взятий курс, впевнений, на самостійність республіки. Спершу було проголошено декларацію про державний суверенітет України, а за рік, влітку 1991 року, Верховна Рада, тоді ще УРСР, прийняла акт незалежності України. І ще через декілька місяців, тобто 1 грудня 1991 року, на всеукраїнському референдумі незалежність України отримала більш ніж 90% підтримки. Ми знаємо, що прийнято вважати, що незалежність України обійшлася в 91-му році і без крові, якщо порівнювати з тим, що відбувалося в тому числі в Литві чи на Кавказі в той же самий момент. Я вам відповім на цю тезу так. Друзі, за незалежність України, за усю її історію, загинуло стільки людей, скільки не народжувалося взагалі у деяких країнах. Так що свобода українцям обійшлася і досі, на жаль, обходиться, ну, просто величезною кров'ю. А якщо ж говорити про конкретні 1990-1991 роки, ну, то так, обійшлось без кровопролиття. Однак, усі наступні роки лише утверджили у думці, що велика кров знову проллється, друзі, і жертви попереду будуть. От чомусь на Заході утвердили стереотип такого демократа Єльцина. Ну, я нагадаю вам, хто це такий Єльцин. Це перший президент Росії у 1991-99 роках. І от він такий от демократ на противагу диктатору, злочинцю Путіну. Попри те, що от Єльцин також не зупинявся перед великою кров'ю, саме за його правління, от він з танків розстрілювався російський парламент, і він санкціонував першу війну в Чечні, різанину був буквально у Чечні, в 1994-96 роках. Саме за правління Єльцина були організовані сепаратистські анклави проросійські в Молдові та Грузії і так далі, тому подібне. Так ось, вже за часів володарювання цього московського в лапках демократа, Росія цілком могла зійтися з Україною в війні в Криму, як мінімум. Що вже казати про період після приходу Путіна до влади, там взагалі все було відверто. Згадаємо, давайте, у 2003 році сталося загострення навколо острова Тузла у Керченській протоці, а в 2014 році, скориставшись постреволюційним ослабленням України, Росія здійснила прямий акт окупації та подальшу анексію Криму і вторгнення на український Донбас. Ну і що ж там говорити, да? Що напавши на Україну, Росія порушила свої зобов'язання як гаранта згідно Будапештського меморандуму 1994 року. Ну я думаю, ви це, друзі, чули багато разів про цей Будапештський меморандум з приводу того, що Росія там гарантом була і так далі, так далі. А я вам скажу більше. Напавши на Україну, Росія зруйнувала систему міжнародного права, як ту систему, яка складалася з часів завершення Другої світової війни. І, звісно, вона руйнувала Те, що було створено за рахунок міжнародних договорів, що укладалося в пострадянських реаліях після 1991 року. Насправді, питання погляду на російсько-українську війну з точки зору та міжнародного права, це надзвичайно об'єднана складна розмова, явно поза форматом конкретної лекції. Я вам зазначу, що для бажаючих більш детально розібратися в цьому питанні, що у 2023 році я детально розбирав проблему у рамках публікації, що входила до розслідування щодо російської пропаганди на окупованих територіях, яке проводилось під гідою Європейської спілки радіомовлення і телебачення. І ця публікація під назвою «Виховання покоління ненависті. Шкільний підручник і інструмент російської пропаганди проти України» вийшла тоді на ЛРТ. Тому бажаючи можуть детально ознайомитися з нею. Я вам нагадаю лише, що Російська Федерація визнавала територіальну цілісність України, включно з Кримом, в рамках різних угод і договорів. Зокрема, у договорі між Українською та Російською радянськими республіками від 19 листопада 1990 року, де сторони взаємно визнали територіальну цілісність, а також згадаємо Алма-Атинську декларацію 21 грудня 1991 року та інші документи, такі як Декларація про дотримання суверенітету країн СНД від 15 квітня 1994 року і Договір про дружбу від 31 травня 1997 року. Також підтверджували цю позицію. Взаємного визнання. Останнім підтвердженням стало підписання договору про Україно-російський кордон від 23 січня 2003 року, що ще раз засвідчило визнання Російською Федерацією суверенітету України над всіма її територіями. Усе це було грубо споплюжене Москвою, при тому, що останній з названих документів, договір, названий мною про Україно-російський кордон, підписував Путін власною рукою. І тим не менш, друзі, попри все, ми твердо віримо в відновлення справедливості. І наостанок, я думаю, скажу вам про те, що так сильно турбує українців, і з кожним роком випробувань все більше. І питання, коли ж ми, українці, Україна, звернули не туди? От 1991, 94, ще 2010 році, чому вдалося стати членом НАТО, скажімо, і ЄС, Литві, іншим балтійським країнам, а ми, де ми, от в цьому? А я вам скажу, не в 91-му, не в 94-му, не в 2010-му ми звернули туди, у 1920-му. Я впевнений, що коріння наших сьогоднішніх бід лежать у площині міжвоєнної доби. От військова поразка УНР, втрата держави призвели до гігантських за масштабами руйнівних наслідків, які ми і зараз відчуваємо на собі. Литва, як і Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія втримали тоді свободи і отримали ціле покоління народжене, виховане вільними. Ще вони були повноправними суб'єктами міжнародного права і привчили до цього факту весь цивілізований світ, про те, що вони є на карті Європи. Тому-то окупація балтійських держав сприймалася на Заході як злочин та несправедливість, який рано чи пізно буде виправлено. А жертви агресії отримують заслужену сатисфакцію, своє справедливе місце у родині європейських народів. Так що з цієї точки зору все логічно зрозуміло. У нас же часто люблять розробляти, знаєте, альтернативні версії минулого, мовляв, ми б миттєво отримали європейське щастя, якби у 1991 році обрали замість колишнього комуністичного функціонера там Леоніда Кравчука, демократа і дисидента, безумовно, поважну людину В'ячеслава Чорновола. І зачасту додають, як це відбулося в Польщі, Чехії, Балтійських країнах. Неодноразово таке я чув особисто, ну, заради справедливості і у Литві в 1993 році президентом обрали колишнього першого секретаря ЦК Компартії Литви Альгерда Сабразаускаса. Питання в іншому, розумієте, в свідомості лідера, еліти суспільства в цілому. Литовське суспільство глибинно, попри тиск окупації, радянізації, не втратило себе навіть в часи радянської окупації. Литовськість, тверда національна ідентичність, як це не парадоксально, ще більше вкоренилися в серцях і головах людей. А звідси і позитивні наслідки для відновлення у 1990-91 роках Литви. Тобто системність у боротьбі з колоніальними тригерами, продумана політика національної пам'яті, послідовність руху у західному і демократичному векторах і так далі. Результатом чого? Помноженого на згадану емпатію великих держав Заходу і стало величезне досягнення 2004 року – це європейська та євроатлантична інтеграція. Ну ось. І я вам хочу сказати, що рівень національної цивілізаційної свідомості більшої частини України зразка 1991 року і у Литві був, на жаль, повністю неспівставний. Ми підійшли до цього умовного литовського рівня свідомості лише через десятиліття крізь дві революції і криваву війну. Втім, на відміну, знаєте, від попередників, які жили і боролись за Україну у першій половині 20-го століття, ми вже з вами отримали наші декілька десятиліть самостійності, а відтак і наше покоління свободи, наших дітей незалежності, для яких самостійна Україна – це величезна особиста цінність, а чітка українська ідентичність – це основа буття. Дорогі друзі, на цьому я прощаюся з вами. Ми завершуємо наш курс радіолекцій, і я освічуюсь вам у любові. Кажу, ви найкраще. Дякую вам за увагу. Не бачачи вас, я чув вас усі ці наші зустрічі серцем. Будьте здорові і щасливі. І все буде добре. Україна переможе. Переможе світло, переможе добро. Я не можу сказати вам навіть до побачення. Я говорю вам, друзі, в будь-якому випадку. До зустрічі!
У передачі «Українська хвиля» прозвучала радіолекція з циклу «Україна і Литва. Поруч крізь віки» кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпедського університету Артема Петрика. До ефіру передачу підготували журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядалячиня. Почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14:30. Також «Українську хвилю» можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.